away.
Karagenyev, Dubis Nerra. Labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee booda godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa aangawoonni qabamanii hidhamaa jiraachuun gabaasamaa jira. Akkuma kanaan hoogganaan poolisii magaalaa Mattuu Komaandar Nagaraa Dhufeeraa to'annaa jala oolanii jiru. Kajiraataan magaalaa Mattuu jedhaniin jalqabna.
Komaandar Nagaraan gadda galgala raayyaan ittisaa qabuudhaaf ga'e isa booda humni poolisii Oromiyaatii fi humni magaalaa qeerroon hundumtuu ba'ee hirkaa baasanii amma qajeelcha poolisii godina baaburaa keessatti poolisii Oromiyaatiin eegamaa jira. Sababa jarri qabuu barbaadanis hin galle akkuma horii wayii bakkee irraa qabanii fuudhanii deemuu barbaadan naannoo isaatii tokko fudhatan. Isaan booda poolisii Oromiyaa wajjiniinis walitti dhukaasuuf yaadanii biyyoo iliin Oromiyaa gidduu galeetiyyuu namicha fuudhanii gara qajeelcha poolisii godina keessatti eegaa jiruudhaan.
Firri akkasni dhaqeen ilaalaa.
Wanti mataan isaa miidhagee ilaaleera. Inni naqu namoonni poolisii Oromiyaa ta'ee gaara gadi ta'ee rakkoo qabu amma kana ilaalaa jiru.
Sababiin qabaniif hin beekama.
Sababiin qabaniif hin beekamu bakkanuma namummaa meeqa adamsaaru qeerroo magaalaatii Oromoo tokko tokkotti magaalicha keessa kan jiran akkuma kana adamsu callisanii adamsu tansaafi sababa isaan beekamu.
Magaalaa Mattuu keessatti nama hidhuu waan akkas akkasii jira.
Ammaaf illee galamne tokkummaan uummata magaalaa sanatti iyyuu xiqqoo akka jarri humna hin godhanne akka barbaadan nama qabanii akka jarri hin deemne godhe amma qeerroon uummanni magaalaa hundumtu tokkummaadhaan tokko ta'ee sagalee waliin dhaggeeffataa waliin gaggeessatii aanaas magaalaas yookaan godinaas hundumtu tokkummaadhaani akka namni seeraan ala hin qabamnee fi ittisan. Hanga ammaatti nama hin qabne garuu maqaa namaa qabatanii naannaa jiru suuraa afaan waan akkanaa qabu namni to'annaa godha waliin.
Daldalli suuqileen waajirri mootummaa banamaniiru.
Banamaniiru amma tajaajila kennuu eegalanii jiru. Gadda jarri barsiisuudhaaf ofuma jiraatii yaalii godhanii jiranii warri daldaltoonnis hin banne durii maaliif cuufnee hanga guyyaa sadii lagannaa sana kennutti hin banne jedhanii amma galeessa ganamaan banamee hojii madilee durii itti fufteessi magaalaan natti keessa haala gaarii jiran.
Maddeen poolisii naannoo sanaa akka ibsanitti.
Nagaraa Dhufeeraa jedhamu hoogganaa poolisii magaalaa Mattuuti. Yeroo ammaatti qajeelcha poolisii godina Lubbaa Booraatti dhiyaatamanii jiru. Kunis gadda gaafa roobii galgala naannoo isaa tokko qabsatti kan bareechu hojii nageenyaatiif magaalaa keessa qabatanii baatti barbaachaa jiranii raayyaa humna ittisa biyyaa wajjiniin waan tokko tokko irratti osoo waliin galiin halkan baatti walirratti walitti bu'uumsi uumamee ture. Miirri miseensota poolisiitii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu ture gaarii waan kan turreefi. Raayyaan ittisa biyyaas paatrooliidhaan isaan duukaa deeman jechuudha gara waajjira poolisii kan dhufanii. Sana booda miseensotni poolisii godinaatiin eegamanii jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha gara kaampii fudhatanii deemuu barbaadanii turanii.
Kaampii maali?
Gara kaampii kan raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Kaampii mataa isaanii qabu gara kana fudhatanii deemuu barbaadan jechuudha. Sana booda miseensa humna korobittimeessaa kan godina keenyarra jiruun deemanii poolisii Oromiyaatiin. Gara qajeelcha poolisii godina Lubbaa Booraa akka isaan geeffaman ta'eetu jira jechuudha. Amma gadda kana tursiifamanii jiru jechuudha.
Maa inni sababii wanti himame jira raayyaa ittisa biyyaa biraa?
Amma ammaatti wanti nuti beeknus hin jiru. Garuu daandiirra otoo paatrooliin jiranii komaandii poostii irraa falteedhaan barbaadamu ta'aa jiru halkanii ture jechuudha. Naannoo isaatti tokko falakaa ture. Yeroon sun yeroo itti paatroolii godhamaa ture malee yeroo itti waltajjii hin turre akka seera militireetis immoo waltajjiin kan gaggeeffamuu danda'u daandiirratti hin baane karaa miira isaas gabaateen iddoo tokkoon taa'anii waan dubbatama ture miirri yeroo sanatti jarri kallattii isaan ittiin tirfannu haala gaariin ture.
Yeroo sana magaalaa Mattuu keessa rakkina ture guyyaa sana.
Guyyaa sana rakkoon hin ture magaalaa Mattuu keessa lagu gabaate kan yeroo sana ture akkuma waliigalaa Oromiyaa keessatti akka magaalaa keenyattis sochiin daldalaa sochiin geejjibaa wanti garaagaraa magaalaa keenyattis gaggeeffamaa ture. Nuti sanumarraa kaanee haaluma nageenya magaalaa keenya mirkaneessuuf poolisiin Oromiyaa magaalaa keessa socho'aa ture jechuudha. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaas magaalaa keessa socho'aa ture konkolaataadhaan. Sana gidditti jechuudha raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa paatroolii tokkoon fiilafiitii marsanii dhaabatanii sana booda miirri poolisii Oromiyaatii fi Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa gidduu ture haala gaariin ture jechuudha.
Wal dhabdee yaadaa yeroo sana ture jira?
Tokko paatroolii sadiin deemaa turan jirri. Paatrooliin tokko poolisii Oromiyaa qabatee ture. Paatrooliin kan makkalaataa tokko fiilafii jiran koree karaa tuccufee ture jechuudha. Tuccufanii dhaabanii sana booda poolisiin Oromiyaa sun boonii raayyaa nama ittisa biyyaas paatroolii lamaan gidduu gannifani. Sana booda komaandii poolisii kan barbaadan ta'a wanta jedhu ajajaa poolisii kana fudhatanii deemuuf turan jechuudha. kanarraa kan ka'u yeroon kun halkanitti waan tureef ati amma kanan deemu waan jedhuun walitti dhiyeessii adeeman jechuudha. Sababii kanaaf barbaadamtee wanti jedhamee kallattii ifaa fi bilisatee wanti ibsamee hin jiru.
Gama kaaniin guraan dhala 27 bara 2018 itti aanaatti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsaa kan godina Qeellam Wallaggaa obbo Tsaggaayee Waajjiraa VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin poolisiin Oromiyaa nageenya naannoo keenyaa eegsisuuf ga'aadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Tsaggaayeen yeroo ammaa to'annaa poolisii jala oolanii kan jiran ta'uu jiraattonni magaalaa Dambidoolloo irraa ibsanii jiru. Sanbata darbe magaalaa Amboo keessatti raayyaan ittisaa mana dargaggoo Hacaaluu Taaddasaa cabsee seenuudhaan reebicha hamaa irraan ga'u ofuma isaa Hacaaluun naa ibsee jira.
Hacaaluu Taaddasaa Amanuun jedhama. Gaafa qidaamee kan sanbatatti bari walqan keessaa sa'aatii shanii walakkaa gaafa qidaame balbala cabsanii agaabiin na dabadabuutti taa'ee lafee cinaacha koo karaa fitaa dhaafanii laphee koo afa muziidhaan rukutanii. Mormaa asii gadee karaa duubaan salphii wantiidhaan na rukutan asii gadee.
Saggoo keemo?
Kee saggoo. Geetichaadhaan immoo dugda koo kanarra dabadabaa ture jedhaniituma nagatanii bahanii. Kanaa boodaanis of awwaalaalee. Yoon deebi'ee obbaree manichuma geessan buke. Ganama namootaan bilbilaan ta'ee waammatee namoonni bakka achumaa hollatamanii. Marraattu geetummaa namichi fufu.
Maal goote siin jedhan?
Waan makoree yuun qabu kanaaf kana yuun aan hin jenne walumaa bitaniitu.
Maqaa keessi gaafataniiru?
Maqaa koo nan gaafanne.
Afaan maalii dubbatu moojar?
Afaan Amaariffaa dubbatu.
Waan sin gaafatan hin qaban?
Waan na gaafatan tokkollee hin qabaanne dabadabaan ta'an malee. Balbala si'a tokko rukutanii si'a lammaffaatti keessa bu'ani.
Cabsanii seenanii?
Eeyyee.
Meeqa isaan?
Ani amma isaanii lakkoofsaan waan anittuu tokkoon qabu beektu baay'eedha.
Yeroo lixan namni si wajjin mana keessa ture hin jiru?
Ijoollee wajjin rafaa jiru jira hiriyoota koo warra na gargaaru.
Isaaniin keessaa asiuma adda baasaniiti moo hunduma keessan?
Isaaniin fudhatanii deemanii anattas deebi'an.
Nama meeqa kan isaan fudhatan?
Nama sadii gargaaraa gootani maatii hin qabu waan ta'e naati koos abbaan koos anin jirreedha. Hiriyoota kootii. Barattoota riitti baaliidha. Yuunivarsiitii riitti baalanii. Dhibbeen naa bitanii dhufanii na bira turan. Maatiis kan hin qabne hanna hawaasni naannoo fi jiraatan naannoon hundi na beekudha. Maatiin koos kan hin jirre sunumaa hin qabnedha. Yuunivarsiitii riitti baaliitu na gargaaraa jira. Anaanii namootuma na gargaara. Jiraatota gargaaraa jira. Mana mootummaa kutaa tokkottiin argatee ishee keessan taa'aa jira. Waanumaan illee beektu mana yaalaa dhaqullee homaa illee kan hin qabnedha jechuudha.
Ati maa inni nama qaama hir'uudha maa inni meenatti?
Qaama hir'uudha danda'een deemee harkaanaan deemaa.
Harkaaniin deemaa?
Harkaan lafa qabadheen deemaan miillan qabu.
Namuma akkasiitii inni isaan dhufanii sireeban?
Otoo mana arganiiti na reebanii.
Siree keessaas hin baasaniitu? Wayyaa isaan uffatan kan maaliif?
Agaaziidha.
Amma mana wal'aansaan nan dhiyaate.
Namoonni nageessaniitiin natti hin ture. Qoricha naa kennanii marsee naa waraananii deddeebi'iitti lallaalanii naan jedhanii na gaggeessan.
Gara lafeen kee cabee jiru sanatti hafuura baafachuun fas hin rakkisu?
Hafuura baafachuu akkasumas akkasuma na godha hafuura baafachuun jedhama.
Maal jechuu barbaadda amma maaltu jira sammuu kee keessa?
Waan hin jedhu iyyuu hin qabu. Malan jedha waan hin jedhu hin qabu. Waakumatti maddee dhiiramadha.
Godina Qeellam Wallaggaa keessatti bosonni walal kaleessa gubachaa akka ture jiraattonni dubbataniiru.
Bosona walalii aanota sadii gidduutti gaa'u qeebbee Jimmaa Horroof Yemaalagii walal gidduutti argama. Roga karaa Jimmaa Horroo jirutti kaleessa abiddi itti qabatee ture. Iddoo afuritti booranii abidda itti qabsiisanii jira.
Namitti qabsiisan beekamaa?
Ammatti hin baranne egaa hojii fokkataa akkanaa kan hojjetu yoomuu diina karaa kamiin yoo ta'u diina kana godhu bira geenye qabataman baruu baan dhufate bulaan eegaa ture kana godhu diina.
Aangoota naannootti gabaasaniittu?
Eeyyeen gabaasnee jedha waluma geenyellee amma barattoonni jaloollee jira abiddi kun qeerroon wal tumseet aanama kana guutuudhaaf yaa'ee galgala dhaqee irraa dhaamsee deebi'ee kun hin barannee.
Eenyutu sinii gabaase moo naannoo sana jirtu sin gubachuu saattamitti bartan?
Ol ka'iisa guddaa qaba. Fagootti mul'achuu danda'an argina jecha haadhaa argina sin booddee namoonni naannoo san jiran ogunuun gaggaa'anii isaanillee dursanii nu gargaarani namoota gandoo achi jala jijjiirratti yoo jijjiiramee durumaayitiin itti bobba'anii nullee wal waamnee bakka jirru eegoon uummanni hojjetaan mootummaas illee wal tumsee konkolaataan dhabee dhaamse.
Maaliin dhaamsisan?
Bosona guddaadha daggala qaba maluma bishaan illee tinnee baala kanaanis qooma ka jedhamu mala cina guddaadhaan sannaannoo kan jira qoqqoodanii jechuudha sanuma fayyadamnee namoonni gaafsonni isaa kan kunillee nufra jiru bakka jiraniiti ofuma keenyaaf bishaanumaaf baalaan dhaamse.
Bulchaan aanaa Jimmaa Horroo obbo Shibashii Gannatii waa'ee kanaa gaafatamanii.
Egaa waan ta'eef nuyi asuma magaalaa keessa dhaabannee gaafa osoo ilaallu gaara kanarraa abdatu hara. Isa booddee qeerroo magaalaa kanas deeggarsa gaafannee abbootii qabeenyaa konkolaataa qabanis deeggarsa gaafannee kan mootummaas bobbaasnee namni akeekadhaan tugoone. Egaa kanarraa kan abiddicha dhaamsinee galle egaa eenyutu abidda kana qabsiisee waan jedhu immoo ganaa qorannaa armaan duukaa jirra.
Godina Jimmaa aanaa Oomoo Naaddaa magaalaa Sandaaboo keessatti raayyaan ittisaa dhukaasa banuun nama shammadeessuusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Gaafa roobii humni waraanaa bakka laateaa Jimmaa kan ta'e osoo karaa cufamee haqaanu konkolaataa saataa sadii mannaaraadhaa bakka laateaan baasanii paatroolii sadiin gara Finfinnee geessu. Humni biraa immoo konkolaataa lagannaa gabaa yabsame kan Finfinneedhaa gaafa. Sanbata guddaa halkan dhufeedhaaf kan jira. Isa gara Jimmaatti dabarsuudhaaf ala Sandaaboo ala ol dhufanu karaan cufaadha. Karaa macuufaa arganii uummata cufaatan namoota gara shanii oliiti kan dhukaafame hospitaala Naaddaa fi hospitaala Jimmaa riifal godhamanii ijoollee lama lubbuu keessa jiru. Akkuma beekamu warri kun guutuu biyyaatti ilmaan Oromoo. Jiruuf jireenya isaa illee akka inni olii gadii socho'ee hin jiraanne baay'ee sakaalanii jiru. Bakka deemte hundatti waraana qofa isaan argita. Ijoolleen Oromoo yeroo kana keessatti dhugaa rabbiin siin jedhaa. Mana barumsaatti illee jechuudha. Mana barumsaatti illee daree barnootaa keessatti barsiisaa ulee baasee ijoollee Oromoo dura dhaabbatu ijaan arguu hin fedhanu. Ilmaan Oromoo miti waraana hidhatee. Qawweedhaan nama doorsisu nama ajjeesu yeroo hunda lallaba seexanaa qofa gandatti fudhatee gadi dhufu miti barsiisaa caroo qabatee ijoollee fuuldura dhaabbatu ijaan arguu hin barbaadu Oromoon adda. Taanii waraanaan biyya kana bituu fedhuu gaaffiin uummataa gaaffii kanaa miti. Uummannis hin barbaanne mootummaa naannoo akka naannoottis bakka bu'oonni paarlaamaa keenyaaf uffisaniiru. Laftii kana humnaan diganii kunoo fidanii qawwee hidhatanii uummata doorsisu keessumaa immoo godina Jimmaa keessatti roorroo hamaa keessa galee jira uummannee Oromoo sabee sakkaa sarboo Sandaaboo tarkaanfiin humni hidhate fudhataa jiru baay'ee nu yaaddessaa dhufeera.
Namoonni rukutaman lafatti geessaman jedhame hospitaala Oomoo Naaddaaf hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Nurezen Magaali. Sagantaa afaan Amaaraaf kaleessaa akka ibsanitti.
Hulatti lijoosi nama fagoo bara. Hulatti wada Jimmaa Yuunivarsiitii Meedikaal Seentarii.
Ijoolleen lama rukutamanii seenuu fi sanbooda Jimmaatti ergamuu dubbatan inni tokko qoma isaa gara mirgaa rukutamuu fi somba isaarra dhiigaaf qilleensa kuusee akka ture sanbooda ujummoon galfamee fi wal'aansa gargatee booda gara hospitaala Jimmaatti ergamee jedhan. Inni kaan immoo adda isaarra waan rukutameef ambulaansiidhaan Jimmaatti ergamuu dubbatan kaardii isaaniirraa akka hubannetti lamaanuu rasaasaan rukutaman jedhanii maqaan isaaniis inni tokko Awwal Abbaa Waarii inni kaan immoo Muslim Musbahaa jedhamuu isaanii mirkaneessaniiru. Kanumaaniin kan har'aa xumuraan jaallinnee gammadaati nagaatti.